Velkommen til historiske Trøndelag-podden. Navnet mitt Rita Husby. Og i dag har jeg gledet meg litt ekstra, fordi vi har en spennende episode på gang her i dag. Massemordersken fra Selbu, Bille Gunnes, eller Brynhild Paulsdatter Størseth, som hun da var døpt. Og jeg så gærlig heldig at jeg har fått tak inn Torger Størseth. Dere hører det samme etternavn her. Han ikke direkte beslektet med å Bille Gunnes, men de nok i samme slektstre. Og han Torger, han oppvokst i Selbu, og han er utdannet historielærer, har rektor på Stjørdal, og bor på Stjørdal. Han er nå pensjonist, politiker, lokalhistoriker, og jeg har sett seg veldig godt inn i historien om Bille Gunnes. Han har drevet mye med granskingsarbeid, både i Norge og i USA. Han har blant annet vært over en par gang til Chicago eller til LaPorte. En gang gjennom NEA Radio, hvor de hadde et samarbeid med et program der. Og andre gangen så var det vel gjennom Discovery, hvor de ordnet en programserie der. Og vi skal ringe opp en Torger Størseth og ta det over telefon på grunn av disse koronarestriksjonene, så synes vi det litt greit å ta det litt over telefon. Det er høst, 8. september 1881. En 22 år gammel selvbydrag står på kaja i Trondheim. Brynhild Paulsdatter Størseth er hun født. Hun ser på båten som skal bringe dem vekk fra Trøndelag, Tasso, som også søster har reist med. I brev de to skrev til hverandre, så hadde Brynhild fått vite hvor bra det har gått med den eldste søstra i Chicago. Hun som også het Brynhild, hun har tatt navnet Nelly, fått seg familie og blitt vel etablert. Selv så hadde hun tenkt å kalle seg Bella når hun kom til USA. Bella Petersen, etter farens fars navn. Tusentals ungdom har drømt om de samme drømmene, og ofte var det de mest dristigste og mest ressurssterke som turte å realisere dem. De dro til USA. Som så mange av Brynhilds jevnaldringer, så kjente hun også på den sterke lengselen etter å få en ny start i det som var mulighetens land. En sjanse til å komme seg vekk fra fattigdom og slit. Fra dem som mente at de var bedre enn hun. Fra dem som behandlet henne dårlig. For dem som fornedret henne. Hun visste at hun hadde gode evner som kunne brukes hvis hun bare fikk kuttet båndene til det som holdt henne ned. Og arbeid, det kunne hun. Lite visste selvbyjenta da at hun 30 år senere skulle omtales som en av USAs mest beryktede seriemordere. Fordi hun etter alt å dømme hadde drept to ektemenn, flere barn og et ukjent antall friere. Velkommen til podcast, Torger Størseth.
Takk skal du ha.
Nå tar vi det over telefonen her og håper at lyden blir bra. Du er egentlig ifra Selbu?
Ja, jeg er selvbygg. Selv om jeg har bodd lengst ned på Stjørdal, og jeg har bodd nesten like lenge oppe i Hammerfest. Så jeg er selvbygg.
Ja. Du er utdannet historiker?
Jeg er jo lærerutdannet, og har engelsk og historie som de to viktigste fagene mine. Ja. Og så har jeg vært rektor og skoleleder i mange år.
Og så har du fordypet deg i saken om Bille Gunnes. Ja, den må si det.
Ja, de ringte jo til meg, og jeg holdt jo på med det siden jeg fikk med en PC på slutten av 90-tallet, 80-90 og sånn. Så kontaktet jeg jo... De bor i Amerika, i LaPorte, Indiana, der hun har en avdeling på museet. Mm. Og sånn sett så holdt jeg jo litt på med det, og så var det under utvandrerjubileet historielaget på Stjørdal spurte om jeg kunne snakke om Obelle. Og da, som en utvandrer som var kjent da, med litt negative fortegn. Og det gjorde jeg jo, men da fikk jeg jo samtidig et oppdrag fra NEA Radio om å lage en serie for dem som jeg gjorde i 2001 da, og var i Amerika da. Så jeg har nå holdt på med, men det, det stammer jo fra at far min stod ut på gara på barndomshjemmet mitt, og så peker han opp i bakken og sier at der oppe bodde Amerikas verste massemorderske, sa han. Så jeg hadde jo med meg fra jeg var liten at Obelle bodde i nabolaget.
Var det noe mye snakk om henne da, i bygda når du vokste opp, eller hjem til familien din?
Nei, far min var nå en frispråkig person, så han snakket meg om det, men det var en del tausesbelagt, ja. Det var en del skambelagt, altså, og særlig gikk det jo ut over den næreste familien. Da. Men,
er det fortsatt litt skambelagt da? Eller begynner det å løsne
litt? Ja, det begynner å løsne. Men det er, ennå, det er jo litt reservasjoner, men nå har det jo vært ganske mye fokus på Belle etter at jeg begynte, og likevel så har jo kulturskolen hatt noe oppsetting, og det er jo laget en liten inn på utvandrermuseet inn på Granby, og nei da, så det er noe godt over 100 år nå, så nå må man begynne å legge bort den skammen. Men samtidig sett så må man jo selvfølgelig ikke redusere alvoret i det som hun gjorde.
Nei, det er en veldig spesiell historie da.
Ja, det er ikke noe tvil om det.
Men nå skal vi prøve oss å gå igjennom hele historien fra starten av da. Du kan jo fortelle litt om Belle oppvokste i Selbu og født den 22. november i 1858. Stemmer det? 1859, altså der.
Ja.
Og vokste opp på en...
Kom igjen.
Og vokste opp på en husmannsplass.
Ja, det var størstsetjaret. Øverst oppe i Lia, en sydvendt li på nordsiden av Garbergselva.
Ja.
Største tjare, som sagt. Og i dag er det jo, vises det jo nesten ikke, det er jo en glenne i en skog, for det er jo vokset igjen hele greia.
Ja.
Men den gangen var det jo ikke en tre i nærheten. Men det var jo fattigsle også, og lite.
Hvor stort hus har de da? Det var kanskje ikke mange kvadrat.
Nei, akkurat hvor mange kvadrat det var. Jeg har faktisk vært inne i huset, men det var jo flyttet rundt Første verdenskrig, ned til Garbergselva. Og jeg tør ikke å si det helt hvor mange kvadrat det var, men det var nå en husmannsbolig, det er nok noe tvil om.
Men det huset står fortsatt, eller?
Nei, det ble flyttet opp i Tydalen, og jeg hytte opp i Tydalen da.
Ja vel.
Ja, så nå er det borte.
Ja. Jeg har jo lest meg litt opp på det her, og det er skrevet litt og sagt litt om at Obelle ble gravid med en selbøgg fra en storgård. Det finnes jo kanskje ikke noe bevis for det, men hva vet du om det?
Nei, som du fortalte i utgangspunktet, så er jeg jo historieutdannet, og jeg er veldig forsiktig med hva jeg sier er sannhet, og hva jeg vet er fakta. Og det her vet jeg ikke er fakta. Det vet jeg. Det kan ikke bevises, som du sa.
Nei.
Men det er jo klart at det er enkelte som påstår at de vet navnet til og med på den som var faren. Og det står jo i den boka som kom ut. Melien ga ut en bok i 1978, var det vel? Og der står det jo at de sloss med Selbusjøen barne faren da, og hun Belle, og at hun mistet ungen.
Ja.
Det var jo begrunnet i at han var fra en større gård i bygda, og det var jo på den tida helt åpenbart at en gårdsgutt som skulle arve, han kunne ikke gifte seg med noen fra en husmannsfamilie, altså. Det var steinhardt.
Ja.
Så historia kan jo være sånn, men det er jo ingen bevis for det at den er sann. Samtidig sett så vil den jo ha forklart en del av hennes mentale utvikling da, ja, hvis den er sann.
Ja.
Hatet mot mannfolk, griskheten, ikke penger. Så ja, det er noe sånt.
Jeg så det var skrevet i lokalbladet Selbyggen i 1908 at det var omtalt som ei skur, nei, hva det er for noe, surkvistpåla?
Snurkvistpåla.
Hva er det det?
Snurkvist er jo en tærkvist som er snudd rundt og vridd rundt og sånt der.
Ja, men så var det ikke at det var sur, nei, men det var kanskje tverr.
Ja, men det har to forklaringer, tror jeg.
Ja.
Det stemmer at det ble kalt for snurkvistpåla, som utnavn. Påla er ikke så vanskelig å forklare selv, for det er Påls datter. Og faren heter jo Pål.
Ja.
Men snurkvist, det kan ha et par mulige tolkninger, tror jeg. Det ene er jo at det var, som sagt, ikke noe tre rundt den gangen. Nå er det jo fullt av skog der husene stod. Og de måtte jo gå et godt stykke for å hente ved, og de brente jo i ovna både sommer og vinter den gangen. Så kanskje var det en slags hentydning til at de var fattige og at de måtte gå og finne ved i skogen. Det vet jeg ikke, tærkvista og sånn. Men det andre forklaringen kan jo være at hun var lettantennelig. Og at humøret var, ja, det kunne jo kanskje hentyde til det. Vanskelig å si.
Men det kunne jo fort bli litt sladder, og folk snakket mye etter det som skjedde da.
Ja, og når hun vokste opp så, altså oldemora mi var en 8 år gamlere enn hun, men hun har jo fortalt far min om Belle, og kjente hun jo delvis da. Og hun var nok litt utskudd i barneflokken, altså.
Ja, ja.
Det var nok. Det er Anna jeg som har kommet og er en meget seriøs dame, hun som fortalte meg det her, at en formoder av hun da hadde gått i skolen sammen med Belle, og da hadde de gjort noe gærlig i barneflokken, og Belle hadde sagt at jeg tar på meg skylda for livet mitt er tvert noe likevel.
Ja.
Og om det er sant det der, eller om det er vandrehistorier, det er jo nesten umulig å si og få verifisert i dag, men okay. Hun var noe for en fattigsle hjem, og var litt utskudd, altså. Det var hun nok.
Men hun fikk gode skussmål både fra prest og lærer, står det skrevet.
Hun gjorde det.
Ja.
Jeg har jo sitt karakter enn henne fra skolen, og den var bra, altså meget bra i alle fag som er som sang. Der var ikke noe særlig.
Nei.
Men han... Altså, presten, han skrev jo inn en bedømmelse i konfirmasjonssammenheng, da. Og han uttatt seg ikke myntlig, men han skrev inn det her at hun gjorde det bra i både kristendom og ellers. Og hun fikk jo bra skussmål av han også, men læreren, en henmo, som var en meget solid person, og det var et ordfører i Selbu. Han var læreren henne, og han ble intervjuet etter at historien om mordersken ble kjent.
Jaha.
Og han ga en veldig sånn bra skussmål til henne, og var flink på skolen og oppført seg bra. Nå er det jo ikke sikkert, det kan jo se det som lærer gjennom 38 år, at det er ikke sikkert alle læreren kjenner alle egenskapene til alle elever.
Nei, det er sant. Det er sant.
Nei, så likevel så var det et godt skussmål han henne og da hun, altså. Ja.
Men så...
Nei, flink.
Hva sa du?
Intelligent var hun nok.
Ja. Ja. Mm. Men så emigrerer hun da. Hun får billett betalt av søstra i Chicago.
Det var vanlig, vet du.
Ja.
At slektinger som hadde forre tidligere... hjelpte med billetten.
Ja, for det kostet jo litt, og hadde vel ikke mye å rutte med, fordi hun må være tjenestepike på gården i Rødde i 3 år også.
Nei, hun var jo nede i Lånke, som sagt, på Rødde gård da.
Ja.
Og der hadde hun noen slektinger rundt seg også, men hun hadde jo selvfølgelig ikke noe mye penger. Søstra og store Brynhild, det var to Brynhilder i samme barneflokken. Det var litt merkelig når den ene, ikke merkelig hvis den ene dør,
Nei.
At de kaller opp, men det er jo merkelig at de kaller to unger i samme, som lever i begge to, samme navnet. Men jeg har funnet ut at det må være fordi at det var så mange Brynhilde å kalle opp. Oh, ja. Men hun store Brynhilde, hun var ute på Mostagården på Frosta, hun før hun for til Amerika, og hun for allerede i 1875, altså. Og ble gift med en som jeg tror er nordlending fra Hadsel i Nordland. En Jon Larsen, så hun kalte seg da Larsen. Men i Amerika, vet du, så de greier nå for det første ikke å si Brynhild, eller?
Nei, ikke sant.
Men for det andre så forkortet de nå ofte navnet. Så hun tok jo kortnavnet Nelly. Og Brynhild, den yngre da, hun tok nå Bella eller Belle etter hvert.
Ja.
Nei da, som sagt så... Så fikk hun hjelp av Jon Larsen og Store Brynhild til å få komme over. Og de bodde jo i Chicago, da, og hun for de to.
Ja. Hadde de noen unger, søstre og sogeren?
De hadde fire unger.
Ja.
Og litt av historien mellom de to søstrene er nå også at og Belle, hvis nok hadde lyst til å adoptere en av døtteren til og Store Brynhild. Og det likte Jon Larsen dårlig, og det har vært et skisma mellom de familiene, så at de hadde ikke hatt noe mye kontakt etter på slutten i Chicago, og etter at hun for til La Porte, Indiana.
Men du kan jo fortelle litt hva som skjedde med henne når hun flyttet over. Hun tok seg vel arbeid da, med en gang hun kom over, for hun var interessert i arbeid og tjene penger og...
Ja, det var jo en selvfølge egentlig at de måtte prøve å få seg arbeid.
Ja.
Så hun jobbet jo på forskjellige plasser, men det gikk ikke mer i to år, og så var hun gift.
Ja.
Og søstra da, hun sa jo etterpå at det kan jo hende at de søskene som ble intervjuet, det var jo to som levde da når denne massemorderhistorien ble kjent.
Ja.
Så ville de skape litt avstand, det kunne nok være det. For han, broren i Selbu, han ble intervjuet av avisa i Trondheim, og han sa at hun hadde dårlige egenskaper fra hun var unge.
Oh, ja.
og hun, Store Brynhild, eller Nelly Larsen, da, hun sa, ble intervjuet i New York Times og Chicago Tribune og forskjellige aviser.
Mm.
Og da sa hun at hun var ikke interessert i han som hun gifta seg med, annet enn at han hadde penger og så et fint hus.
Ja.
Så hun var ikke interessert i han Sorensen av andre grunner, sa hun da. Da.
Mm.
Det vet man jo ikke. Hun bodde jo kanskje, han var nå en av dem som hun bodde lengst sammen med i voksent liv. Da.
Ja, var de lenge gift da?
16 år var det da han ble gift.
Mm.
Ja. Så det var nå en av de to hun bodde lengst sammen med, etter at hun kom til Amerika og var voksen.
For de fikk vel ikke noen egne unger, hun og Mats?
Nei,
sier
de gjorde ikke det. Og jeg tror jeg er ganske bevist, så der er jeg nok så trygg når jeg sier at de ungen de fikk var adoptert eller fosterbarn.
Ja.
Den første jenta... hun fikk dem jo Jenny Olsen. Hun ble aldri adoptert. Hun hadde sin familie i Chicago, men hun hadde mistet mora si.
Mm.
Og jeg rekner med at det var derfor at faren lot Belle få lov til å være fostermor til henne, Jenny. Ja. Men hun, Jenny, hun ble jo med og Belle helt sin død, for å bruke uttrykket. Og hun ble jo med også til La Porte, Indiana, og hun for tilbake til Chicago og besøkte familien, men nå kom hun ned til Indiana igjen.
Ja.
Så litt merkelig, jeg vet ikke om det var så dårlig forhold dem imellom, eller at noe frykt og sånt kunne hun ikke være for da. Nei. Så i hele tatt så tror jeg det er ganske sikkert at hun adopterte de fire neste unge. To av dem døde ganske tidlig, og det har hun også i ettertid vært stilt noen spørsmål om tok hun livet av dem, og så videre. Og det har gikk noen rykter om, eller det har i hvert fall vært påstått senere, da,
ja,
at hun tok inn ja, med noen som skulle bli mødre, men som ville bli, få abort.
Ja,
det er jo nesten umulig å si om det der stemmer, og jeg tror det er en god del overdrivelser i Belle-historien også.
Det kan være, ja. Og så må jeg huske at det var jo en høy barnedødelighet før i tida også, så det kunne jo hende at de unge nå har dødd en naturlig død også.
Ja, altså det er helt umulig ettertid å si at hun tok livet av de unge, selv om noen av de som har fortalt historier om Abelle utbroderer jo også hennes Chicago-tilværelse da,
ja.
Med at hun gjorde det. Men det er jo ganske vanskelig å si at hun tok livet av noen før hun tok livet av en Mats Ditlef Anton Sorensen.
Han var danske?
Nei, han var fra Drammen.
Og hva om det?
Men han var skipsførersønn. Og kanskje det var dansk i familien, det vet ikke jeg, men jeg har tenkt det samme.
Ja.
Men han var skipsførersønn fra verven i Drammen, og atskillig bedre økonomisk situert enn jo fra oppe på Størsetjarien.
Ja, ja. Hun Belle Gunnes var, hun drev jo stort med forsikringssvindel, rett og slett.
Han oppdaget jo at det lønte seg.
Ja.
Det var jo sagt at den dagen han Mats død, så hadde han to forsikringer.
Ja.
Den gamle var på vei ut, og den nye hadde da trådt i verk. Så om kvelden så var hun Belle Gunnes velstående enke.
Ja. Vart det etterforsket det, at det var to forsikringer?
Ja, ja. Det er klart det var både slektinger og naboer og forsikringsselskap som følte at det her lukta. Og det var nok en av årsakene til at det begynte å brenne under føtteren på henne. Altså, dessuten så hadde hun jo ikke noe godt forhold til søstra sin familie på grunn av adopsjonssaken som det ikke ble noe ut av. Men hun følte nok det at det begynte å brenne litt under føttene, så hun kjøpte seg da en farm i La Porte, Indiana, og hun for også en tur til Minneapolis, Minnesota, og skulle besøke slektinger der, som hun sa.
Ja.
Og da traff hun for øvrig den neste mannen sin, en Peder Gunnes, da, i Minneapolis.
Ja.
Hun hadde også truffet han før på verdensutstillingen i Chicago. Da var hun sammen med en Mats, for de var fra Buskerud, begge to. Jaha. Han var fra Kongsberg.
Så de kjente hverandre fra før, eller?
Ja, de gjorde det. Ja. Ja, hun sa og fortalte når han Peder døde, at hun hadde kjent ham fra før. Ikke kjent ham, men hadde truffet ham før.
Men han Peder Gunnes var en velstående mann, han jo da, som gjorde at
nei.
Nei.
Nei, det var han ikke. Og det var jo stor aldersforskjell. Jeg mener at det sammen var 17 års aldersforskjell på en Mats og en Peder. Så hun var ikke så nøye på alder. Så. Men saken var den, og det ble jo også sagt at en Peder, som hadde måttet emigrert med hele familien, mora emigrert og, fra Kongsberg, da, at han ble advart fordi at han hadde hørt om historien om når Mats død, at det var mistanke.
Ja, innen solten seg ikke unna, nei.
Nei, fordi han hadde nettopp vært enkemann, og fått en ny jente. Han hadde en fra før som var 5 år, som heter Svanhild, og så hadde han en som var nyfødt, da, som heter Jenny. Om kona hans da hadde dødd i forbindelse med fødselen, det er umulig å si, det vet jeg ikke. Men i alle fall, så, det var ikke så enkelt for en enslig mann i USA på den tiden å ha to unger som han måtte ta seg av. Så det er klart at det var jo fristende for han å begynne å interessere seg for en som var enke selv, og som eide en gård i Indiana. Så jeg tror nok det var det som var det som lokket han Peder mest da.
Men han ble
gift. Det var en stilig mann. Ja. Ja, han ble jo gift, og han for jo til La Porte, og ja, det ble noe sagt om Belle at hun var jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, hun laget trøndersk mat og stelt med dem, og og murra som en katte var når hun sa rundt Karen, og jeg er nok så sikker på en ting, og at hun besøkte dem i senga også da.
Ja.
Så det er klart at hun hadde noen sine lokkemidler og belle. Og i Amerika, på den tiden så var det mye ungkarer som for rundt og var uten røtter. Så å få komme på en gård i Indiana, det var nok fristende for en del.
For hun drev grisefarm, gjorde jo det?
De begynte jo med det, Johan Peder da.
Å oh, ja, akkurat.
Og jeg hadde vært der på farmen henne, så
ja.
Sammenlignet det med Trøndelag, så var det noenlunde likedan landskap rundt og men det var jo en helt annen størrelse enn størrsetjaret, da.
Ja, det var det sikkert, ja.
Ja. Så hun også laget hun jo selv inn i byen, eller tettstedet. Ja, det er jo en by. La Porte, eller døra, som det betyr på norsk. Og døra til prærien i gamle dager. Da for hun jo inn til La Porte og selv maten.
Ja, og det, hun gjorde det ganske godt. Hun var populær, det der pølsene hennes.
Ja, det var det. Det er jo sagt noe om den pølsa, da, men det er også noen av de historiene som ikke er så godt belagt. Da.
Ja.
Jeg tror nok ikke hun laget menneskepølser, for å bruke uttrykket, men det er jo snakket om at hun kanskje kvittet seg med noe lik ute i griskaren, da. Så ja. at grisen kanskje hadde mat. Da. Men det er jo vanskelig å si det.
Ja. Men han Peder Gunnes, han dør jo han også.
Ja, han levde ikke lenger. Han ble jo gift 1. april, og etter den tiden så var det jo 3/4 år, og så var han død.
Ja.
1902. Før jula, så holdt han på å lage pølser og slakta gris. Og han hjelpet jo til med det, og de hadde jo kvenn da. Kjøttkvenn, og den hadde han jo vasket og satt opp på peismantel. Mm. Og da holdt Peder, det her er jo Belles historie,
ja.
Sin versjon som ble fortalt coroner eller likskuemann. Da holdt han på å ordne seg med både tøfler og pipe bort med ovna. Og så kom han bort i en varmvasskjel og fev utover seg. Og dermed så blir det en del tumulter, og kjøttkvinna detta nede i nakken på han.
Aha.
Som stuper frem i gulvet og bryter han nasbenet og får høl i skallen bak.
Aha.
Det er jo så utrolig at man kan jo ikke tro at politiet, altså øvrigheten på den tida, gikk god for det her altså. Og det var jo undersøkelser også når han Mats døde, og den historien der.
Ja, den måten å legge i journalen i arkivet, den plass den også. Så.
Det var jo to leger som erklærte at den hadde fått hjertefeil, eller et forstørret hjerte. Men etter at historien om Belle som massemorderske dukket opp, så ble jo de to legene igjen snakket med av Chicago-politiet, og da sa de at nei, det var nok strykning eller forgiftning. Ja. Og det var rett og slett forgiftet, men det var jo ikke noe. Og særlig det her dødsfallet til han Peder, det var jo elendig politiarbeid i dagens målestokk, altså.
Ja.
Det er jo nesten så du må flir når du hører om hva det, at de, ja, det var ikke noe sikring av åsted eller noen ting, altså.
Og jeg tenker på den historien med han Peter Sørensen nå, da. Det måtte de jo ha friskt i minnet.
Ja, Mats du tenker på, ja.
Ja, Mats, ja.
Ja. Ja, nei, det er klart at det ble jo brukt imot når det nærmet seg våren 1908, og advokaten til den mistenkte drengen, der, han, eller en dreng som hun hadde, ja. Som hun hadde et kjærlighetsforhold til også. Jeg vet ikke hvor mye kjærlighet det var, men fysisk i hvert fall. Så kastet hun ut han når det kom en ny beiler.
Mm.
Og da ble det jo, og prøvde jo også rettsaken imot den her Ray Lamphere, som den heter.
Ja.
Og da var det at advokaten hans begynte å komme litt for nært inn på sannheten med henne også. Og da spurte han om hvordan det var det med dødsfallet til mannen din i Chicago og han Peder Gunnes og, så hun følte nok at det på nytt igjen i 1908 begynte å brent litt under føtteren på henne altså.
Ja, for hun prøvde å få han gårdsgutten erklært sinnssyk, gjorde hun det?
Ja, hun gjorde det. Ja. Og fikk han jo erklært uønsket på farmen da.
Ja.
Og at han ikke fikk lov til å komme inn på farmen hennes. Fordi at han hadde jo delt seng med henne. Men så kom jo en som heter Andrew Helgelin.
Ja.
Og da ble han jo henvist til drengstugå igjen. Men etter hvert så ble han jo kastet ut av farmen. Og han likte jo dårlig å bli kastet ut. For han hadde jo sett, han hadde jo ønsket at han skulle bli gårdsherre på gården.
Ja,
ja. Ja. Men og han var jo litt drikkfeldig og gikk på bara i La Porte han her. Men i alle fall så fikk hun dømt den for forbud mot trespassing, som det heter.
Ja,
eller inntrenging på gården. To ganger. Men den tredje gangen når hun prøvde å få han dømt sinnssykt da, det var jo for å få han rett og slett nøytralisert som vittne. Da begynte å brent under føtteren på henne, altså for han Whitwarden, som han heter, han forsvareren hennes, hans da. Han begynte å være nærgående i spørsmålet, og hun fikk ikke dømt han Ray Lamphere som håndsvakt da.
Men fortell litt om han Andrew Helgelin.
Ja.
Han har svart vel på en kontaktannonse, for hun la jo ut litt kontaktannonser i Avestand rundt omkring.
Fra Ål i Hallingdal.
Ja.
Broren hans var også forut til Amerika. Og han ble jo senere veldig sentral i, akkurat rundt det her med avsløringen. Asle heter han.
Ja.
De heter jo Holgelien egentlig, men de hadde jo på amerikansk da vært i Andrew Andres Holgelien heter han.
Ja.
Andrew Helgelin. Han Andrew, han havnet i fengsel han i 10 års tid, fordi at han ble dømt for å ha ranet et postkontor.
Mm.
Så det går en annen historie om det også, men jeg forholder meg nå til at han var i fengsel i 10 år.
Ja.
Og han kom jo ut derifra, da skulle man tro at han hadde erfaring med kriminelle i hvert fall.
Ja.
Men han var jo alene. Og han hadde en gård, ikke så langt unna bror sin. Og så gjorde jo Belle etter at Peder var død da. Og det ikke ble noen arrestasjoner der, så gjorde hun noe som i dag er en moderne sak. Men som ikke var så vanlig den gangen, det var helt uvanlig. Hun sette inn annonser i skandinaviske aviser etter nye mannfolk som hun kunne få på gården.
Han, Peder, hadde jo 2 unger fra før. Som han hadde med seg, Belle. Var det en av dem som dø veldig tidlig?
Ja, det er jo nesten makabert da. Men de gifta seg jo 1. april.
Ja.
Og en uke etterpå så var den yngste spedbarnet Jenny død. Så er det jo spekulasjon om det var en måte å kvitse med arvinger, konkurrerende arvinger da. Det er jo en mulighet, men det er jo ikke noe bevis på at hun tok livet av den lille Jenny altså.
Nei.
Man kan jo mene det man vil om det da.
Hva var navnet også på den andre jenta da?
Ja, hun hadde en 5 år gammel jente som heter Svanhild.
Ja.
Og nå er det jo sånn at det var jo elendige undersøkelser rundt dødsfallet hans Peder, det er mye mening da. Og likevel så var det som i tilfelle med en Mats, familie, og det var andre, også naboer, som mistenkte at her var det full play, som det heter på engelsk, altså muffens. Og brødrene til han, Peder, var så overbevist om at de kidnappet hos Vanil.
Ja.
Tok hun rett og slett med seg, fordi at de rekna med at hun var neste til å dø. Så hun ble kvitt alle arvinger til han Peder. Og de gjemte på en farm i Wisconsin. Og det pussige er at jeg har snakket med sønn til henne.
Nei, sier du
Fader,
det?
ja. Ja da. Han levde jo da jeg laget de her radioserien i 2001 for det her radioen. Og han fortalte jo det at han vokste opp altså uten å høre noen ting om historien her.
Nei, var ikke snakk om det i hele tatt altså.
Ingenting, ingenting. Hun fortalte ikke noe Svanhild om det som hadde skjedd. Og ikke henne onkelen til Svanhild som berget henne heller. Og han, stakkars, han hadde jo en bestefar som lå begravd i Laport, og han fikk ikke høre noe om han heller. Han Peder Gunnes altså.
Ja, skjønner.
Først når han gifta seg, så kommer svigermora og forteller at det, hun har hørt at det er historie her. Og da får han og kona hans da, for til Laport og besøkte grava til han Peder og fikk høre historien om mora som ble det eneste ungen i Belle Gunnes sin nærhet som ble berget
ja,
livet på.
Ja, da.
Ja.
Og det fikk han ikke høre før i godt voksen alder da.
Nei, etter at han gifta seg. Nei. Så han sa jo det at mora var jo litt nervøs og sånt, for det brukte jo færre selgere og forskjellige etter veien som og da tok hun og gjemte han det samme.
Ja. Det var vel noe som satt i Olella?
Ja, det var nok det.
Ja.
Men hun berget altså livet, for takket være at onkelen mistenkte at det var Belle som hadde stått bak drapet på en Peder.
Men da tenker forsikringspremien etter en Peder da?
Ja, nei, men
det måtte jo tilfalle hun Svanhild det da.
Ja, og samtidig så fikk hun jo da en gutt som hun påstod var Peders sin sønn. Og ja, vi skulle ikke flir altså, men det var ingen av naboene som visste at hun var gravid.
Nei.
Og han Philip da, han kom nå til, og sannsynligheten er jo meget stor for at hun rett og slett det var en jente som var kommet i ulykka, som de sa i gamle dager.
Ja,
og som hun fikk overtatt ungen til.
Ja.
Ja. Nei, så
så sånn sett så berget hun, så hun fikk utbetalt litt.
Ja, hun gjorde jo det. Det var jo hun som var arvingen. Svanhild levde jo videre, selvfølgelig.
Mm.
Hun hadde jo en ganske stor formue når hun kjøpte den gården i Laporte, Indiana. Og likevel så hadde hun jo fått smaken på at forsikringen, den kan være en god inntektskilde.
Mm.
Ja.
Hvilket årstall er det her nå da?
Nå er vi når hun Svanhild forsvinner i 1902.
1902, ja.
Ja, og det er fra da og fremover til 1908 at det øker på da, vet du, med de her annonseringene etter nye mannfolk og så videre.
Ja.
Og Jenny Olsen bor jo så fortsatt,
ja.
Helt til 1906, jula 1906. Da forsvinner jo plutselig jo Jenny Olsen, leiedatter altså.
Ja.
Og det er også sagt at det er en levangsbygg, en Jon Mo som ble drept samme jula, som kom da som frier.
Ja.
Det som hun sa, og Belle da, fordi at hun Jenny var, begynte å ha vært såpass opp i året at hun hadde litt småkjæreste. Og når de spurte hva hun Jenny er, så sa hun at hun reiste til Kalifornia for å studere. Og jeg betalte studiet hennes, så sa hun også til familien i Chicago.
Ja.
Ja. Og de spurte jo også hva hun var til å Jenny. Så hun dukket jo ikke opp da før 2 år senere i 1908. Nei. Og da hadde fannet hun nedgravd på farmen. Ja.
Kan det hende at hun har sett eller hørt eller fått med seg et eller annet? Så faktisk var bare nødt til å...
Det spørsmålet ditt er nok meget bra. Jeg tror også i likhet med det du indikerer at det var hun som vittne som var viktig å og hun var nødt til å kvitte seg med.
Kanskje i forbindelse med en mor, at hun var noe vittne der, ja.
Det tror jeg. I hele tatt så begynte hun å være så gammel, at hvis hun, at hun hadde sett og forstått noen ting, altså.
Ja.
Hun uttalte seg jo i tråd med det, og Belle fortalte det når han Peder Gunnes døde og ble intervjuet av Lykkeskogmannen, hun Jenny, men hun sa det samme, men det kan jo hende at hun har blitt fortalt og Belle om hva som skjedde, at hun på den måten i alle fall, så er det naturlig at i 1908, 6 år senere da, nei 1906 mener jeg, at hun har begynt å forstå noen ting.
Mm. For da er hun i konfirmasjonsalder, eller? Eldre?
Ja, ja. Ja, hun var det. Hun var det. Hun ble jo gjenfunnet på sin 18-årsdag.
Ja.
Ja. Så, nei. I alle fall så var det da i 1906, men det øka jo på med friere etter hvert da.
Ja, vi har vel ikke noe oversikt over hvor mange det var som besøkte farmen.
Nei, det går altså forskjellige historier.
Ja.
Jeg vet i alle fall at en god del overdrivelse er når jeg begynte å si borti 60, så synes jeg det høres. Ja, de fant jo 10 lik da, nedgrevd rundt farmen.
Ah, ja.
Og jeg sier det, ja, kanskje 20 pluss, noe sånt, men det er jo bare spekulasjoner fra min side også.
Ja.
Men det er i hvert fall begrunnet i en del ting som de fikk avklart da,
ja.
Etterpå. Ja.
Men skal vi komme inn på han Andrew Helgelin da?
Ja, han var jo det siste kjente drapsoffer,
ja.
Offer hennes.
Hvilke årstall ble han?
I januar 1908 kom han til La Porte.
Ja.
Da hadde han brevveksla i god tid. Og de brevene, de finnes, og de er nå på museet i La Porte.
Åja, så du har sett dem altså?
Ja, ja.
Ja.
Hun, jeg må flir litt igjen, altså, fordi at hun skrev jo til han at du må ikke fortelle noen at du skal komme til oss, for da blir de så glad når de får høre at vi har vært det par.
Ja.
Du må ta ut penger fra banken og sy dem inn i fôret på klærne dine, og, for du kan ikke stole på banken. Du kan jo ta med det, du kan jo ta med det hesten hit, men kyren kan jo nå få slakta på kvegmarkedet i Chicago. Og i det hele tatt så, og så må jeg ikke fortelle noe om noen om oss. Men han hadde jo ikke hørt på noe av dette her. Han hadde jo fortelt broren sin at hun skulle. Han hadde tatt vare på brevet som da broren fant. Og han hadde jo ikke tatt ut noen penger som var sydd inn i fôret.
Og han hadde ikke heller,
nei. Så var han jo der da i et par dager. Og da gikk de til banken og tok ut et større beløp. Og natta etterpå at han var død.
Ja.
Så han ble jo overbevist i løpet av den korte perioden at Obelle var noe å
ja, holde på. Ja, hun hadde en veldig god overtalelsesevne.
Ja, hun hadde nok det. Ja, hun beskriver litt hva jeg tror hun holdt på med.
Men hvordan ble han tatt av dagen? Ble han forgiftet?
Det ble de mer eller mindre alle sammen. Ja. De fant jo gift i for eksempel i de lika etter under brann, så fant de gift i alle lika.
Men det var vel, så han bare forsvann, han, ja. Han ble ikke meldt inn.
Ja, han ble jo borte.
Ja, okay.
Nei, og det var jo årsaken til at broren begynte å etterlyse den, vet du, og skrev til å belle, og for han fant jo opplysninger om hva han var, ikke sant?
Ja.
Og han skrev jo til, og hun skrev tilbake at nei, men du må ta med denne krona du, og så kommer du, og så begynner vi å lete etter.
Aha.
Og hadde nok sin plan.
Ja, men han gikk ikke på den da?
Nei, han gjorde ikke. Og samtidig den historien som jeg fortalte om en Ray Lanfield da, så begynte jo å varme oss under føtteren på, og likens det her med en Asle Helgelin som begynte å etterspurt broren. Det gjorde nok at hun følte seg utrygg,
ja.
Og dagen før brannen i 28. april 1908 da, så var hun og skrev testamentet, og var åpenbart nervøs, ble det sagt, og hun skrev at hun ville gi formuen sin til ungen sine. Men hvis de døde, så skulle den norsk-lutherske barnehjemmet i Chicago få pengene. Og så sier han forsvareren, nei, han advokaten hennes, sier, er du sikker på navnet? Skal jeg komme tilbake i morgen, så kan jeg undersøke, så er vi helt sikre. Nei, det var ikke aktuelt, hun hadde skrevet det der og da. Hun hadde jo også sagt at hun tok med seg noe hjem som kunne bli brukt senere, paraffin og sånne ting, eller som kunne være en årsak til brand. Nei, hun virket nå rett og slett litt opprørt, eller ja, nervøs, eller hva man skal kalle det. Så om kvelden, også, eller om ettermiddagen, så inviterer jo den drengen som var der da, til å spise i lag med dem, og ungen spiser, og det siste han ser, for han ble litt trøtt. Og trøttskapen, den kom nok av at han har fått seg litt små forgiftning innabords, tenker jeg. Men i alle fall så gikk det han og la seg. Og det var det siste han så når han gikk opp og la seg, det var at Belle satt og leka med ungen. Men som sagt, så brenner det ut på natta. Og han, Joseph Maxson, som han heter, han drengen som bodde i huset, han våkner faktisk altså, ut på natta av røyken. Og han får til å rømme ut av huset. Men han lurer jo på hvor det er, hva har blitt av Belle og ungen da. Så han
kikket etter dem, han sa prøvd.
Ja, han sette opp stige, og naboer kom jo etter hvert. Og de prøvde jo å komme seg opp og få redde av Belle og ungen. Ja. Men de så ikke noe til dem inn på rommet, og huset brant jo helt ned. Så det var jo åpenbart at det hadde skjedd en tragedie. Ja. Men han berget livet faktisk da.
Ja.
Og så kom jo sheriffen ganske fort og brannfolk, og de begynte jo å grove, og ut på ettermiddagen da han etterpå hadde, så fant de jo da like av ungen og en dame. Ja. Men det var bare det at hodet var borte på den dama der.
Jaha.
Og de hadde fått et piano og et orgel utover seg, og de lå jo helt inne i hjørnet nede i kjelleren da.
Jaha.
Så det ble jo litt mistanke etterpå da, om at hun hadde tatt livet av en annen dame og lagt der sammen med ungen sine.
Ja, for det var jo det observert dagen før, eller noen dager før, med en litt mindre dame. Ja,
det går mange historier rundt det der da, og okay. Han Whit Warden, som nå var drengen sin, Rail and Fears, sin forsvarer,
ja.
Han kjørte jo steinhardt på det der, at det her er jo Belle selv som har arrangert. Ja. Og han, Rail and Fear, ble jo arrestert samme dagen av sheriffen, og satt i fengsel, under mistanke om å ha tenkt på.
Ja.
I og med den konflikten som han hadde hatt med Belle utover hele gården.
Ja, for det er jo forskjellige teorier som går her. Jeg ser at demokraterne mente jo det at hun kom seg unna, mens republikanerne mente at hun brann inn,
ja. Ja, det er bare det at vi kan... Det er ikke
rart at det var sånn skille, tenker jeg.
Ja, men du vet at vi kjenner jo litt til det nå med Trump og kompani, hvordan konflikter det er, og det går nå helt tilbake til borgerkrigen, skulle du si. Ja. Og det var, den splittelsen ble helt sånn todelt i Laporte.
Ja.
Fordi han, Whit Warden, advokaten til Rail and Fear, han var demokrat.
Ja.
Og sheriffen var republikaner.
Akkurat.
Ergo så, og det var to aviser, og de holdt med hver sin. Så
ja.
Det ble en sånn todeling i hva slags forklaring det var på om Mobelle hadde omkommet i brand eller ikke, eller om hun levde videre.
Vet du hvor lang tid rettssaken tok? Eller før
nei, det ble jo om høsten det da.
Ja.
Og juryen, de uttalte jo at de, litt merkelig, så ga de ikke, de dømte ikke han Rail and Fear til mordbrann, men til ildspåsettelse.
Oh.
Og samtidig kom de med en uttalelse der de mente at det var Belle som var omkommet i brann. Og det tror jeg nok var basert mest på at de ledde jo inn en gullgraver til å sile brann brannresten, og etter en uke eller 14 dager så fant han et gebiss i brannen. Det er noe mange som har sagt at det har vært kastet dit etterpå, da. Men i alle fall så fant han nå et gebiss, og i rettssaken så sier tannlegen hennes at det er Belle Gunnes sitt gebiss.
Mm.
Og det var nok en utslagsgivende sak for at juryen sa at i en erklæring, litt merkelig, at det var Belle som var omkommet i brann, altså.
Ja, akkurat, ja.
Men de aller fleste trodde jo på en Whitworden, i ettertid i hvert fall alle som har skrevet bøker om Belle og så videre, de mener jo at hun omkom ikke, men at hun hadde regissert det hele og fikk det å stikke av.
Ja. Han Ray, han ble jo dømt for ildbesettelse.
Ja.
Og så døden ble av tuberkulose et år senere, står det.
Ja, han ble jo forhørt eller intervjuet av andre, og det er jo...
Men han bedyret det at Belle kom seg unna. Han sto på det.
Ja da.
Ja.
Så... det var jo det som var argumentet til en Whitworden, at Belle hadde kommet seg unna. Nå er det noen forskjellige historier etterpå, at man hadde sett henne av naboen og hadde kommet seg unna om morgenen, og likens at han hadde sett henne der noen dager etterpå.
Men så har du jo denne saken til Esther Karlsen.
Ja, det gikk jo faktisk mange år da, men før den tida så var det jo...
Ja.
Det ble jo etterlyst hos Belle Gunnes, og det var jo Anne-Ei som ble arrestert på trikken i Chicago, eller toget, og det ble jo stort oppstyr for henne, og hun hadde en sånn litt rikere familie, og var forbannet for å bli mistenkt for å være hos Belle Gunnes.
Ja, det er klart.
Ja,
men var det noen visst likheter da, som gjorde at...
men det var over hele landet at hos Belle ble skitt etterpå.
Ja.
Og sheriffen, han for noe ned til Texas, der det ble rapportert at hun hadde sett, så det var jo en slags oppstandelse. Det ble jo en medieoppmerksomhet rundt dette her, og som sagt, både New York Times og Chicago Tribune, og det kom jo folk i hopetall, det var nesten håkløst med dagens etterforskningsmetode, å se hva som skjedde på mordstedet.
Ja, for det var mye tilskuere.
Så det kom jo i hopetall, og de får jo trampa opp i der de fant lika. Fordi han Asle, broren til han Andrew Helgelin, ja. Da, han kom jo. Han fikk beskjed av en bankmann om at det hadde brunnet.
Ja.
Først hadde han jo fått beskjed om at Andrew hadde tatt ut en sum penger, og så hadde han sikkert en mistanke. For han kom jo da på brannstedet, og han spurte han Joseph Maxson om det hadde vært noe grope, noe sånt, der har vært gravd ned noen ting.
Ja.
Og da sier jo han Joseph Maxson at ja, vi brukte jo å greve opp søppelgrope, så må Belle hive søpla ned i, og så må grove alt selv.
Og da
sette jo han Astle i gang gravinga, og det gikk jo ikke lang tid før han fant broren sin, kutta i bita, og lagt opp i en strisekk og hivet ned i en grøfta. Så da ble jo Belle ikke lenger et brannoffer, men en morderske selv.
Mm.
Og i stund etterpå så fant han jo Jenny Osen. I hele tatt så grov de jo opp og fant 10 lik rundt om på farmen. Da.
Og da rekner jeg med det ble mye avskriving etter det.
Ja, det er klart. Det ble en stor oppmerksomhet rundt
det. Og det kommer det fort til Norge da, nyheter om at det var en masse morderske som var fra Selbu.
Ja, og Selbyggen, som er da lokalavisa i Selbu, de skrev om det her, jeg mener det var i juli samme året, bare et par måneder etterpå. Og en meget nøktern artikkel, jeg må si det. Jeg ble litt stolt når jeg leste hvor nøktern den artikkelen var. Altså. Men det var jo en avsløring av at det var en selvbygg som stod bak da.
Ja, men gikk de ut med navn og hvor de kom ifra?
Ja,
ja.
Ja, de gjorde det. Det var jo kjent fra dag 1. i den rättssaken och i det likskuet efter branden,
ja.
Hvem hun Belle var och hvem hun var i släkt med.
Ja.
Och systra och två av ungen hennes kom ju från Chicago till Laporte och var till stede.
Oh.
Och vart förhört av likskuemannen också.
Akkurat.
Så det alla visste kan man Belle var ifrån. Och ja. Likaväl är det ju en del tull som skrives då. Jag sitter till en Melin-boka om ett brev som hon skrev hem till föräldrar, men det var ju död för flera år sedan.
Ja, ja.
Så det, ja. Och liken så var det ju en bok som kom ut i Amerika och där hon blev sagt att hon var dotter till en svärdsluker för Trondheim. Och likt att värma han tälta i cirkustälta när de var unga och riv huvudet av dockan sinne. Så det, du hör ju lite ja. Nivå på vad som kunde fortälles då.
Men på Størsetjerde då i 1908 bodde han och folk där eller var det fraflyttet?
Nej, systrarna hennes bodde där.
Oh, ja. Eller,
hun hadde jo to søstre, den ene var i Chicago, og den andre bodde jo på Sørsjøtjære.
Ja.
Hun hadde jo to søsken i Selbu. Det var hun på Sørsjøtjære, og så var det broren, helsebroren,
mm.
som bodde på Selbusland. Og hun og søstre på Sørsjøtjære, hun var handikappet, og var enslig, men hun hadde en sønn.
Ja.
Og den sønnen har jo etterkommere som heter Sørsjøtta.
Ja, men det kunne jo ikke være så greit for hun heller da.
Nej,
det hele.
Heldigvis det. Jeg sa vel det med en litt feil inngang, fordi at hun døde like før.
Og gjorde hun det?
Ja, hun døde like før det her historien var kjent. Og, så hun var også død. Så det var to gjenlevende søsken. Det var hun storebrinner i Chicago og han som bodde i Selma.
Ja, akkurat.
Nei da, men sønnen hennes, han arvet jo, eller tok over Østmannsplassen, men han flyttet jo derifra en stund etterpå.
Ja, skjønner jeg. Den Husmannsplassen, da, historielaget har vel gjort til lite, eller de har laget en minneplate, eller sånn?
Ja.
Ja.
Det var jo, det ble gjort litt da, en sånn kritikk rundt om det skulle være noe.
Oh, ja.
Spesielt, altså at det var jo ikke sånn historielaget mente at det skulle være noe hedring av Belle Gunnes, men bare få markert hvor det var en å vokse opp.
Ja, klart. Det er for folk siden, er vel nysgjerrig på det også?
Ja, det er klart de er det. Ja, da. Så den står nå der fortsatt også.
Har historielaget skrevet noen artikler i noen årbøker om det, eller er det...
Nå ble jeg litt usikker.
Ja.
Jeg skulle til å si det var det beste jeg som må skrive.
Ja.
Ja.
For det gitt ut noen bøker her i Norge om Belle Gunnes. Jeg vet at du har vært med å skrive forordet til den siste boka som ble gitt ut i... Hva har du hjulpet med?
Ja, den kom ut i 2005 i Norge, men den var kommet ut allerede i 2001 i USA. Da,
ja.
Sylvia Elisabeth Shepherd,
ja.
Som er en meget solid dame.
Er det hun som har vært med og laget den dokumentaren også?
Ja, hun var med i en dokumentar, det var hun med som intervjuet. Jeg har ikke vært med på å lage noen ting.
Nei, ok.
Jeg har ikke. Nei. Men vi var jo sammen i den Discovery Channel-opptaket, hun og jeg da.
Ja, livsfarlige kvinner.
Ja.
Ja.
Ja. Så det har kommet ut til sammen tre bøker på norsk.
Ja.
Den ene den kom ut allerede rundt 1908 i USA. På, ja, det var intervjuet. Den har dessverre en del fantasihistorier, blant annet om slekta og alt mulig. Jeg vet ikke om jeg gjentar det. Det er bare tull.
Ja, det vil vel bli litt sånn.
Ja, og... Så kom det ut den første boka i 1978 av en adresse av journalist Meli.
Ja.
Og så kom jo den her da.
Ja.
Det er noen flere som jeg vet holder på med ting. Men det har nok ikke blitt flere enn det her foreløpig. Da.
Nei. Jeg vet at du feirer ikke å holde litt foredrag. Det kan jo folk merke seg hvis de når denne koronatida er over.
Ja, det må være det. Neida, det har jeg gjort i mange år, egentlig nå.
Da sier jeg tusen hjertelig takk for at du stilte opp, Torgeir Størseth. Det var kjempefint, interessant og fælt.
Ja.
Ja. Så takk skal du ha.
Vær så god.